Поро ер, Марий Ел.
Поро ер, Марий Ел. Поро ер, пагалыме йолташ-влак. Лишыл пел шагат утырак жапыште тендан дене пырля таче мый, корреспондент Наталья Зилотова лиям. Пӱртӱсыштӧ шошо вийым налеш, вашке ужар шудо лектеш да кӱтӱ тарвана. Тургым тӱҥалме деч ончыч кугу ма але изи озанлыклаште икманаш чыла вережат вольык тергамаш кочертышаш. Ветеринар специалист-влак тазалыкыштым ончат, кӱлеш прививкым шындат. Айдеме семынак вольык ончылно тӱрлӧ чер шотышто лӱдыкшӧ уло. Теве мутлан кодшо арняште, пошкудо Чуваш республикыште Сибирь йорам але рушлаже Сибирская язва черым палемденыт. Тиде лӱдыкшӧ чер айдеме декат кусна. Тыге кок еҥ шке вольыкыштым шыллан шӱшкылмеке черланеныт. Тыгайже мемнан кундемыште Анжели манын чыла йӧным кучылташ палемдыме. Такшымже профилактика пашалан ял озанлыкыште кӱлешан кугу тӱткышым ойырат. Шошымсо противоэпизиотический манме пашам шуктымо нерген Республикысе ветеринарий комитетын пӧлкажым вуйлатыше Людмила Богданова палдара.
Людмила Геннадьевна, кызыт шошо тургым каласаш лиеш ветеринар специалист-лаклан, молан манаш гын, шошым шке шотан диспансеризаций эрта вольыклан, молан каласаш лиеш ветеринар-влак вольыкын тазалыкыштым тергат. Кузе ты пашам наҥгаят нуно?
Чынак, ветеринарный специалист-лак вольыкын тазалыкшым тергат. Кажны ийын шошым, шыжым ветспециалист-лак тазалыкым тергат. Тидлан нуно вольыкын вӱржым налыт, да тудым лабораторийышке наҥгаят. Лабораторийышто тиде налме анализым чылам тергат. Чыла противоэпизотический мероприятий шукталтеш план дене. Кӱтӱш вольыкым лукмо деч ончыч и прививкым ыштыман, и диагностический исследованием ыштыман. В основном тиде пашам эртарат мемнан государственный ветеринарный специалист-влак. Тиде крупный предприятий лакышты веле улыт ветеринарный специалист-влак, а изи предприятийышты тиде пашам госветслужбын специалист-влакшы наҥгаят.
А госветслужба каждый район ышты уло?
Госветслужба каждый район ышты уло. Госветслужбышка пура ветеринарный участок влак, ветеринарный пункт влак, и тиде чыла погына госветслужба районышка.
А такшым же вет воля козанлыкша туду изи огыл, ончалашкан чыла же мемнан республикашта мутлантеве кугу организации лаште, да тагак суртозанлык лаште, мыняр вуй кугу тюкан шолдра воляк.
Мемнан сурт озанлык влаште латныл тюже мутла вольык улы, кугу тюкан вольык улы.
Тиде частник манмаште тве?
Да, тиде частник манмаште, личный подсобный хозяйство.
А организации лаште мыняре?
Палемдена, что мемнан республикаште уло ял озанлык организации и крестьянско-фермерский хозяйство шамыч. Чыла же тушто верланат шымлы кандаш тюжем индеш шӱдӧ кумло ныл вуй.
Вольык чот шагал огыл, кажныж дечын анализым налман.
Да, чынак, вольык шагал огыл, кажны деч анализым налман, кажны вуйым тергыман, и вӱрым налман, и прививкым ыштыман.
А ишежым вет тюкан шолдра вольык деч посна ишежым имнемат тергат, эше муга вольыкым тергат?
Имнемат тергат, изи тюкан вольыкым тергат, сӱснам тергат, чывым тергат. Вот тыгай пашам эртарат мемнан ветеринарный специалист-влак.
А мутлан биоматериалжым манна теве вӱрымак мый колынам, ушкал дечын эше шукурак анализлан вӱрым налыт айдем ден таҥастарымаште?
Да, шукырак нала, да. Ветеринарный специалист-влак ушкалын вӱржым тергат тыгай чер деч, как бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, листериоз, хламидиоз, да моло чер дечат.
Шошо жапыште тыгак вакцинацийым те эртареда?
Ну, шошо ваштареш ветеринарный специалист-влак профилактикым ыштат тыгай чер деч, как сибирский язва деч, МКР деч, лептоспироз деч, бешенство деч, тыгак тушка и шапура классический чума деч, тыгай вот чер ваштареш прививкым ыштат эскерат мемнан вольыкнам. Каласаш кӱлеш, тыгай случай лак лиет, что мемнан ветеринарный специалист лакым калык влак огыт пуртыш шке суртышкышт. Вот Чувашиште буквально тиде кечылаште тыгай случай лин, тыгай черым мун луктыныт, как сибирский язва. Вот чтобы мемнан тыгай случай инжели, мемнан калык чыла ветеринарный специалистам шке суртышкыжо пуртыман, чтобы вольыклан и вӱрым налышт, и прививкым ыштышт.
Сибирь йора але сибирский язвы тиде черже мо дене лӱдыкшӧ ушештарыза?
Тиде черже лӱдыкшӧ, тиде чердын черланат вольык гына огыл, но и калык черлана. Вот тинден и лӱдыкшӧ, что заразитлал кертыт калык. Вот и кӱлеш пеш чот эскераш тиде чер-влакым. Вот именно что профилактический вакцинациям, прививкам ышташ кӱлеш.
Садлан кызыт ынде тиде профилактика пашает эшеят кузе манна талынракын наҥгаялтеш, очыни, да? Ешартыш мере-влак пурталтыт, да, тиде чер мемнан дене ынже лий манын?
Ешартыш мере-влак мемнан и так ветеринарный специалист-влак пеш кугу пашам наҥгаят. Каласаш кӱлеш. Такшат ме тиде йодышвлан кугу тӱткылыкым ойырена. Тиде чер деч кокана илан прививкым ыштат. Прививкым тӱҥалыт кум тылзе гыч кугу тюкан воликлан, бара тиде пелый эртемеке, эше ревакцинация мыштат. Имнялан ти прививка тюнгалеш индеш тылзанш. Чомалан ыштат тиде прививкам, вара адекат пелый гыч тергымашым ыштат. Тиде чер мемнан республикаште тюжем индеш шӱдӧ, индешле икымше ийыште лийын. Кугу тӱкан вольык черланен ыле. Тиде случайже лийын Сернурский районышто.
Эшежым, Людмила Геннадьевна, могай тергымашым эртарат ветеринарный специалист-влак? Колынам тыгак шошо еда нуно туберкулезланат тергат вольыкым. Тыге вольыклан манту семынак мо вара шындалтеш?
Чынак, туберкулезым тергат, илан кок гана тергат туберкулезым, аллергические реакции дене тергат. Палемдаш кӱлеш, что тиде чер вольык деч айдемылан и айдеме гыч вольыклан куснен кертеш. Сандене тиде черым тергыде огеш лий.
Ветеринар-влак мутат уке шке пациентыштым эмлызе деч эшеят тӱткынрак тергат, молан манаш гын, вет служба вет эскера тыгак корман качествыжым, могай условийыште вольыкым ончат кугу организаций-влакым налаш гын?
Немнан ветеринарный специалист-влак корма гыч налыт пробым, материалым и колтат лабораторийышты. Кормам мемнан ветеринарный лабораторийышты терген кертыт и ялозанлык-влак, и суртозанлык-влак. Пробым ветеринарный специалист налын кертыт и те колтен кертеда лабораторийышты. Лабораторийышты тергат чыла показательнан соответствием, несоответствием терген кертыт.
Ветеринарий службын тӱҥ задачыже калыкын тазалыкшым арален шогаш, ветеринар-влак вольык гыч ыштен налме уло продукцийым тергат.
Вольык деч ыштен лукмо чыла кочкыш, сатун, ветслужба терген налеш. Чылаже имаште латкок тон продукции утилизацийыш колтымо. В основном же тиде шел продукции. Умбакыже тыгай ынже лий манын ветеринарный службо кажне гече закон почеш пашам эртара.
Людмила Геннадьевна, такшымже кажне вольык гыч ыштыме продукции туде электронный сопроводительный документ дене кая да Меркурий системыште регистрацийым эрта. Ме пален налын кертына теве мутлан ужалымаштат лӱмынак ыштыме код дене пален налын кертына кушто тиде продукцийым ыштыме, кузе туде тышке логалын манмым ужына. Тиде Меркурий системым илышышке вичи ондак пуртымо вара кузе ынде тудо шкенжым ончыктен?
Вот мый тиде шотышто ишак каласынем ыле. Таче кечын мемнан ветеринарный специалист-влак ончыко ончат тиде пашаште. Тиде пашашка куснен шогат новый информационный система-влак. Меркурий гына огыл, тиде у система улыт. Цербер, Хориот, Веста да молат. Вот Меркурий на информационной системе же тиде пасугач тюнгалан, кевыт марте, кайме, кочкаш, сатум тергаш полшам, фальсификациям муаш полшам, аралым жапым ончыктам. Палемдаш кӱлеш, тиде системын документшым кажне еҥ ужалыше гыч йодын кертеш.
А теве, Людмила Геннадьевна, шошым, ну, шошым гына огыл теве, телымак тӱҥалыт ярминга-влак. Йошкар-Олаште теве мутлан кодшо шумат кечын, эртен ярминга мартыште тудо каласышт ынде пытартыш лийын, но могынат та теве апрельыште лийыт ярминга-влак, кум ярмингам эртараш палендыме Царево-Какшайский Кремль кумдыкыште. Тушто ужалымашке лукмо продукции кузе тергалтеш, налше-влак нуно ӱшанен кертыт, тушто яндар сатум налыт манын?
Чынак, мемнан ветеринарный специалист-влак тергат тиде продукции, куда лукталтеш ярмаркаш, тиде продукции ветсан экспертизам эртыралтеш. Чыла показательлан продукциям тергат.
Теве мутлан мый шкеже тыгай ярмингалаште линам, утларакшым, ну, шер мутлан шер продукцием аштат куграк предприятийлаште да ужалмашке луктыт, да? А мутлан шылым кондат, шке сурт озанлыкыште ончышо-влак, кузе манаш, нунланже ӱшанаш лиеш мо? Нуно вет кушто тергат вара тиде шке шылыштым?
Ну... Куда продукции логалеш ярминкашке, калык влак тиде вольыкым кондат убойный пунктыш, убойный пунктышты, тушто улы шке специалист, шке ветеринарный специалист лак, тушто пашам штат ветеринарный специалист лак госветслужбы гыч. И кунам вольыкым шишкалат, тунам мемнан ветеринарный специалист лак ончыч вольыкын тазалыкшым тергат, а вара шылым тергат.
А ончыса, Людмила Геннадьевна, мый икана шкеже тыгай ярмингаште налнам сӧсна шылым мутлан. Шылже кочо логалын, мый колонам, кочо шыл узо сӧснан, да? Ну, там логал шылже, кузе манаш, такшым вет шагал огыл оксажымат луктын пышташ логалеш вет, килограмм шылже шудо шулдо огыл. Мутлан, тыгай ситуацийшке айдем логалеш гын вара, кушко туда кань кертеш, да, йодмашым ала возен кертеш.
Если тыгай йодыш лектеш, тиде мутым лиеш возаш мемнан ветеринарный комитетышка или Россельхознадзорын управленишкыже.
А Людмила Геннадьевна, участник-влак шотышты кузерак мутлан, кӧ тыгай вот ола уремлаште ужалат шӱрым, торыкым, ӱмбалым?
Уремышты ужалымаш тиде шотлалтеш несанкционированный торговлялан. Несанкционированный торговляште шуко калыкын нимогай документшо уке. Тулак продукцийым штенет, шӧрым или луктат, лайым луктат, ӱйым луктат. Тиде продукция тергыме огыл. Вот и тыгай продукцийым лучше налман огыл.
Качествышн нерген мый вет
огына пале, да? Качество нерген тиде продукцийын мый она пале, да.
Ужалышыжлан ӱшанет гын веле?
Да, если тиде ужалышым паледа или тутлан ӱшанеда, тунам гына налын кертыда. А такшым, есть тый тиде калыкым ода пале, могай тулакын вольыкшо уло, садлан тыгай продукцийым налман огыл.
Ял озанлыкыште вольыкын тазалыкшым кумдан тергат, молан манаш гын, шыл, шӧр, кочкышыш савырна, да мемнан ӱстембакына толеш. Ветеринар-влак ончылно шогышо шошымсо профилактика паша нерген Республикысе ветеринария комитетын пӧлкажым вуйлатыше Людмила Богданова каласкалыш.
Каваште йыра эркын шидыр, мардежала кушто мала. Эрта урем дене кок ӱдыр, кок иктын лыйге имала. Воктенышт эрта рвезе каче, тугай йол марте чонан. Кок пале ик тата летаче, кум еҥым кузе пайлыман. Ломбер шыр гай ошын волгалтын, шыр фабрика чылт ош ломбер. Кок кидыр чия ош халатым, салам поро эр пашавер. Воктенак ыштар везе каче, воктенак йомартле шонан. Кок пале икта кале каче, кум еҥ гыч келан шкет лиман. Пеледыш ломбер гычын велын, шарламан да бак чинчала. Кок ӱдыр эрта меҥгедылыш, кок иктын лыйге имала. Воктенак эрта рвезе каче, сӱаным вашке тарвата. Палат чыланат тидым таче, вес фермыште тамже ышта. шке тарвата, палачела на тидем таче, вес ферма ще там же ашта. Воктена кертар визитаче, тияном башке тарвата, палачела на тидем таче, вес ферма ще там же ашта.
Вольо кончымаште шуко мом шотышко налман, мутлан ушкал мом да кузе кочкеш, тидын деч шӧр лекте шога. Шӧрым ыштен налмаште Паренга районысо фермер-влак коклаште изак шоляк Григорий ден Иван Соколовмытын озанлыкышт ойыртемалтеш. Нуно кок шӱдӧ коло вуй наре тӱкан шолдра вольыкым ончат. Тушеч шӱдӧ коло визытше лӱштымӧ ушкал. Идалык мучко фермер-влак 500 коло 5 тонн наре шӧрым лӱштеныт. Палемде шукерте огыл, Йошкар-Олаште эртыше изи озанлык-влакын агробизнесышт республикысе семинар годым Паранга районысо администрацийын ял озанлык пӧлкажым вуйлатыше Эльзира Салимова. Матарода гыч Соколовмыт ӱмаште еш фермым шуарашлан грантым налыныт. Фермер озанлык вияҥеш, верысе калыклан паша вер уло, тыге районысо бюджетышкат ешартыш окса толеш. Иван Соколов дене форум эртыме жапыште мутым вашталтышым.
Ӱмаште тый кугыжаныш полышлан эҥертен, семейная ферма манме грантым налында, да вара могай пашам ыштен колтенда ты полышлан?
Мы тогда грантом да получили, когда был правительство, республика правительства, министерство хозяйства. И да пошарим стимул нам, угендинул на поголовим, да. Грант Оксаны купили кумловую тунам, техникам купили, сеялкам, протравитель семян, ну, на весну плуг, косилкам, роторным и кормораздатчиком. Тидокса ну, как раз кстателен. Вот мы тидоксарин угендену нашке производительность как бы, производства молока.
Вара, мне шерем ты налда и кушкал дечен казет.
Ну, январь толза, что шотлену нам, мы на луна, литр да 200 грамм.
Тиде и кетчета вед?
Ну да, но мы каждое толзо мере анализируем. Вот январь толза, что февраль шотлену мало еще, поэтому январь толза, там всякий канал лишь тема на шерем.
А ты вед изи огол показатель?
Изи огол показатель, но мы тиде показатель, где торшина, покупаем жмыхи подсолнечные, кукурузу, любви лагачем. Ну, шкинан кормовую базу нам, наверное, богатая, да. Шла зерновая культура на шкинанула, сенажем закладываем, шудом шуку закладываем, воломом шуку закладываем. Тогда что-то, что у меня на проблеме в руке, корма, хоть мугай, и качественная корма закладываем. Запас рыбы шуку.
Ну тогай шерам шукак штейн налашлан кугу тютка шумой реда, да, лектеш?
Ну обязательно, да, ты тащи кишлан монашкам, что шер, если уло, то окса уло. Если окса уло, паша санька.
Шер ведь каждый кечен ман каласаш леш толеш, ве?
Да, да, шер каждый кечен окса уплега, сельское весело тяжело, паша мечтаж. Результат, соответственно, окса уплега, но результатом куда не добьешься. То, что кишлаш не надо, не стажься. А к нам, если окса уло, он где он делаешь бакрак лишь, то есть шке планом выстраивать можно намного лучше, к нам есть объективный взгляд бака.
Тендан фермер Озанна Клан, маняры?
Мы нам организовали крестьянское хозяйство почту на декабрь, тоже что в 2016 году. Ну, Паша мечта, что имел мы же, более к конец 2017 года вам были. Грантом выиграли мы. Первый грант на начинающий фермер пол миллиона 17 года, что март был за что, по-моему. И гора закупили тунам, пока мы на тунам ушкалы, соответственно, шерм паштинал уже ближе к концу года вели. Вот, и ну, плодотворно же штина уже где-то налы. Пошли. Ты налы жапишься шуку пользовались льготный кредит, и Россельхозбанк работал, и Сбербанк работал. То есть кредитованный, субсидированный, то есть кредит получается, процентные ставки, это что другого, 10%. Поэтому мы стараемся кредитный сам пашам считать. Оттуда без кредитных денег, наверное, тяжело сельскохозяйство пашам считать.
Это гранты маты наланда, семейная ферма, да? Грантышка ведь тоже озанлык, так как шке оксажмат пашташаш ведь?
Ну, обязательно. Ну, допустим, семейная ферма, что угу нагрузку, да, то, допустим, проект «Кандаш миллионным обществом», как бы правительство было, ну, то, что дало проценты шкинанды сейчас, то есть шкинанды средства, где-то 10 миллионов, да, кушу уже шкинанды. Пришлось как бы вложить, чтобы ты проект полностью реализовать, гранты мы не первым у нас.
А ты же Паранька района, что манер фермер ты уло, да?
Ну, если молочное направление монашкам, то кубракша кум фермерское хозяйство. Это из Минных, Эдуард, и, по-моему, Тайбак, Алория Албиси. Вот кум кубрак фермерское молочное направление. Ну, и еще, конечно, куда Рушан занимается именно местное направление, такая шанса тут.
Кен опычлан ты энерти да мутлан, кетиндан ончылно, ну, пример семан.
Ну, да, конечно, пример семан. Кей он еще ракар приезжает, шуку палайна, такая семинар, что машлина, палмалина, и где-то ваш-ваш полушина. То есть, кей он кубурак опыт, кей шукура, конечно, молоко производим, а нунды как бы опираемся, он чина, мон пупшат, кузей пупшат. Кушать же перенимаем лучше, добавляем шкинаным лучше, и ну, получается, как бы, лучший эффект нам будет. Все хорошее перенимаем от старших товарищей. Кугу колхозом нам Буктен Тора, что Победа работает. Александр Евдокимович тоже дюжгунами нам где-то консультирует, где-то получаем колта, курмам где-то может предоставить, можем купить. В общем, такие вот дружно пашам сына.
Рамугал уля, да, ушкалан шир елмаштаманан.
Да, самое главное. Ушкалан удалажен, если сами отпухши, то есть, соответственно, молоко не получишь и денег у тебя не будет.
Ага, рацион, а еще мугай вот тапашаште салектышке шумаште, мугай еще секрет.
Ну, самое главное, что дисциплина сельскохозяйства, что это калак, то есть шуку тоже влияет, конечно, рабочий персонал, то есть доярки, кормащи, скотники, механизаторы, куда действительно каждый механизатор, даже кормам, что мы считаем, да, шкай рационом, куда заложено, тут он должен соблюдать, то есть, что пьет туда шинчалом во время килю семян, норм шот, что миксерышко пустым дешарим, мелым дешарим, кальций фосфатом, ну, такая, как бы, приемом, штанава, как положено. В общем, ну, дочь, калаточ, пустына, не мом не получим, ну, дочь, шуку зависит, калаточ.
А мне артендан, пашаинг даже вот.
Ну, пашаинг нам, как бы, официально трудоустроенным тачки шлан людям пашам что мы находимся, что шо шага году мы дополнительно еще привлекаем, ну, встретим пиве жаблан человек, ну, ладвичник шуешь Куракин, что меня сельскохозяйственная база, она складские помещения, комби кармана на мой зернохранилище начала Куракин, что ремонтная база человек, техника хранится Куракин, что именно фермы животноводческие отделения, может, верхнее сельское.
Изи огул тендан озанлыкта пашаен влак верасы улы, да?
Шуку же, да, шкинан сельсовет по округе в радиусе кум километр у нас шкинан шамши. Пока села сая, вроде перед, как бы, Рушами Шонга, вот в средний возраст, где-то меня надеюсь, что, наверное, новые вещи, но лошо мы, ну, тащик и шлан, что оттуда коллектив нормальный по возрасту и дружный, ваш получатель. Каждый готов ваш поддержать, и там весом, и кто кертом весом поддержит.
Муга пашадаром ты тыли, да?
Ну, как бы тыли, параметр пашадар варьируется. Шуку, колу тужим кишем, куму тужим маты, виш тужим кушта жилесь.
Ну, садок, ялышты, кушта паша верам пешакнила муаш, да? Ты пашадар сае?
Ну да, стараемся, если пошатарим туда шоу, халк ведь что шоу лучше снял. Еще, тем более, все равно мы понимаем, что для Лозанна, что паша нела, соответственно, стараемся в день зарплатам, потому что после месяца закончилось, все перечислилось деньги, заработали. Зарплата, карты, что такие, оказывается, что...
Мариялыште ялозанлык экономикын икен тӱн йыжыҥже, таширыныште производствым вияҥден колтымаште шке надырыштым фермер-влакат пыштат. Таче Паранька кундем гыч Изак-шоляк Соколовмытын паша лектышыш нерген пален налынна. Фермер-влак вольыкым ончымаште ӧртемалтыт, кургылан шурным куштат, икманаш мландылан яра кияш огыт пу, кундемыштым тӱзатат. Тидын дене мемнан тачысе передачына мучашка лишеме. Таче кечывалым латкум шагатат коло минутлан Гавриил Ача очеркым колышташ темлена. Авторже Алевтина Таныгина, миссионер, педагог, наставник Гавриил Яковлевын илыш да паша корныж дене палдара. Ушештарена шукерте огыл Морко районышта Гавриил Яковлевын шочмыжлан шӱдӧ кандашле и теме лӱмеш кугу конференция эртен. Лиза мемнан дене пырля, колыштса Мари Радиом. Мый корреспондент Наталья Зилотова вес гана эфирыште вашлимешке порын чеверласем.
Пызнен изи ялым, изи йоча гай шылын мый дечем. Автобус ташке корныжым мондем, мый ялышкем йолгорна ден лӱҥгем. Нелеш ит нал изи мундра ялым, лиеш мо пӧртым ял покшал. Казам на лампак чаму эшандем, да тулык вадам толеш гын кондем. Казам на лампак чаму эшандем, да тулык вадам толеш гын кондем. Шангем на пеши зиму на драяле, затулок перт влак важыкым нерак. Ойгам шинчаштын палдымы моначат, монаденыт витне мыйым шукертак. Нелеши нали зимун раялым, лиеш мо пердам ял покшал чамаде. Чаму эшанадем, да тулык вадам толеш гын кондем. Казам на лампак чаму эшанадем, да тулык вадам толеш гын кондем. Арам едвелаште байтарашена, арам елрвела штат мае пердана. Пелаш муаш тептер ситен огал, да маска лукаш кем неге я токтол. Не лежи на лизи мун раяле, лиеш мо пердам ял покшел чамаде. Чаму эшанадем, та тулык вадам толеш гын кондем. Казам на лампак чаму эшанадем, та тулык вадам толеш гын кондем. Yeah.
коштан шимкалем ноем. Те дланима тогеш киламаланем. Май тайрекет йолгорда дедлингем. Те лыжи на лызи мунраялем. Лиеш мо пердам ял бауксел шанадем. Казам на ламбак чаму Da dule gavata ma doles kan kondem Ne leši na lizi mun rajalem Priješ mo perda me jal bog žal sa nadem Kazam na lampak čamo leša nadem Da dule gavata ma doles kan kondem Чамо е шанаден, да тук.